2026 жыл тағы да таң атты. Бағалар өз қалтамдағы тарылды. Нанның өзі кеше басқа баға еді. Бүгін келсем тағы үнсіз қымбат тапты. Жанармайда күнде аспанға ұжады. Жолға шықсаң ойлайсың әр қадамыңды. Есептейсің тиінді да теңгені. Өмір қысып бара жатыр тамағыңды. Адамдар да өзгеріп кеткен бір түрлі. Күліп тұрып сырттан сөзбен түйрейді. Қымбатшылық заман жүрекке салмақ. Бір-бірінің ақысын жеп жүрген қоғам. Өзек жала арзан адамдық қымбат. Шындық айтсаң тыңдамайды көп адам. Қымбатшылық заман тыныс тарлық. Сенім деген жоғалып бара жатыр. Кеше ғана дос болған жандар бүгін артыңнан сөз айтып сырттай жамандайды. Сырттай жамандайды. Көшеде де ашу көп жүйге жұғарған. Бір сөз үшін нараз болып кетіп жатады. Біреулер бар ақша үшін бәрін сатады. Адамдығын бірге қосып жоғалтады. Адал жүріп күн көруде қиындап. Таза болып батырлық боп барады. Жақсылықты көрмей қалып кей кезде. Жамандықты тез таратып балады. Бірақ бәрі бітті деуге әлі ерте. Іште бір үміт бар сөнбеген. Қараңғыда жарық іздеп жүргендер сол жарықты бір күні табады екен. Қымбатшылық заман бірақ сыңбайық. Адам болып қалу ең қымбат байлық. Ақша емес жүрек таза болса екен. Сонда ғана өзгерер бұл бір айналып. Қымбатшылық заман өтеді бәрі. Уақыт өзі емдейді жараларды. Бір-бірімізді жамандамай ұстайық. Адамдықты жоғалтпайық арадай.